حضور عاجز نکمے آئے قبول ہوئے سلام آقا حضور عاجز نکمے آئے قبول ہوئے سلام آقا سلام دو جگ دے تاج دارا سلام خیر الانام آقا حضور عاجز نکمے آئے قبول ہوئے سلام آقا نہ مان کردا نہ عقلا شکلا نہ عرض دا طریقہ کوئی نہ مان زردہ نہ عقلا شکلا نہ یار زردہ صدیقہ کوئی دوبارہ آمن دیاس لے کے کھڑے ہاں دردے غلام آقا سلام دو جگ دے تاجدارا سلام خیر الانام آقا اسا گناہگار گندیاں مندیاں روز محشر تیرا سہارا غلاماں یاد رکھنا آقا غلام نو یاد رکھنا جس دم پلاؤ کوثر دے جام آقا سلام دو جگ دے تاجدارا سلام خیر الانام تیرے سوا تیری بارگاہ کون جانے تیرے سوا تیری بارگاہ آسان کمیاں کون جانے ایتھے تے جبریل ورگے کر دے غلامیاں صبح و شام آقا سلام دو جگ دے تاجدارا سلام خیر الانام آقا
رضوی بھائی یہ سماعت فرمائیں میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر حضور کی چوکٹ پر کھڑے ہو کر اپنی نسبت کو نہیں بلایا سماعت فرمائیں
تیرے سوا تیرے سوا تیری بارگاہ تیرے دوارے تو ہٹ کے شاہ سجن منگل دا بدنیوں دا تیرے دوارے تو ہٹ کے شاہ سجن منگل دبلنیوں دا کیوں کہ میں آل تیری تہاں گدا گر حضور منگتا نیام آقا میں آل تیری تہاں گدا گر حضور منگتا نیام آقا سلام دو جگ دے تاجدارا سلام خیر الانام آقا اے خدا لاجلے پیارے رسول یہ سلام آج جانا وہ